Sponzorem pořadu je online knihkupectví palmknihy.cz. Čtení pro každého ve všech podobách. Knihy, e-knihy i audioknihy. Najděte se v příbězích na palmknihy.cz.
Blízká setkání na dvojce.
Ano, a já už jsem ve studiu se svým dnešním hostem. Chtěla jsem říct živým hostem, což je ale pravda. Klára Polertová-Trenová je velmi živá. A my to oceňujeme, protože minule teda byla živá, ale bylo to za covidu, byla ve studiu a nebyla tu se mnou. Takže na to já se moc těším. Pravidelný posluchač Blízkých setkání ví, že si zdaleka nepovídáme s hosty jenom o tom, co jako nabízí ta jejich kolonka profese, jakože je někdo herečka, tak vůbec neznamená, že si budeme povídat jenom o herectví. Sama si myslím, že životy nás všech jsou plnější, jsou pestřejší, mají spoustu odboček, meandrů, které tu danou profesi třeba rozšiřují, doplňují, možná mnohdy obohacují. Herečka Klára Polertová-Trojanová tenkrát, když tu nebyla se mnou, tak si nějak netajila svými hlubokými zkušenostmi s depresemi. Stejně jako teď se netají svým hlubokým zájmem o téma projektu Dožít doma. Klárko, jen taková úvodní rozstřelová otázka. Tuším správně, nebo věveď mě klidně z omylu, že to zdaleka nemusí být tak depresivní téma, jak by se o povídání o konci smrti a odchodu z tohoto světa mohlo na první pohled zdát?
Já jsem o tom přesvědčena, ale mám za sebou jenom opravdu malou zkušenost se smrtí, a to je se smrtí mých rodičů. Což se tak jakoby předpokládá, je to normální koloběh života, že rodiče odcházejí, a nemám takovou tu jako hlubší zkušenost, nebo když třeba někomu umře dítě, jo, nebo manžel, manželka, jo, když je to prostě taková ta náhlá smrt, která se jak kdyby jako by nepředpokládá, nebo jo,
do toho koloběhu jako by nepatří,
jako ano, do toho, ano. Jako ne, nebo jako patří vlastně,
vím, jo, ale představujeme si, ale, že ne,
jo, no. jo, takže já jsem v tomhle tom velmi velmi pokorná, opatrná říkat, že to je vlastně jako, že to může být hezký. Já si myslím, že jo, i vlastně po tom, co poslouchám různý rozhovory, co jsem chvilku pracovala pro nadaci rodiny Vlčkových, tak si myslím, že to může být hezký.
Ano. Já se totiž domnívám, že hezké je to, jak k tomu přistupujeme my žijící a jak se snažíme ten konec udělat. A o tomhle hezkém bych si s herečkou Klárou Polertovou-Trojanovou chtěla povídat, ale nejenom o tom, i na tu kolenku té profese dojde. 4 z 5 lidí si přejí dožít doma a jen čtvrtině se to podaří. To je například jedna z důležitých vstupních informací do našeho rozhovoru, protože i tohle bude tématem našeho povídání s herečkou Klárou Trojanovou. Možná jste zaregistrovali Papučový den, já jsem se také účastnila, fotili jsme s Klárou papuče na Instagram. Dožít doma, projekt, který odstartoval v říjnu tohoto roku, tedy vlastně před chvílí, a jsme aktuální, a byl doprovázen i velmi zajímavým projektem České televize, dokusoupem, snad to dobře čtu, řekneme dokonce. Klára je tváří projektu a má k tomu dobré důvody a také je herečka, takže na oboje dojde. Hezké dopoledne, Klárko.
Hezké dopoledne, děkuji za pozvání, Terko.
S radostí, a teď už budeš mluvit hlavně ty. Víš co, já začnu takovou otázkou, snad tě nezaskočím, ale která by to tak mohla shrnovat. Kdybys jako musela, jo, jako herečka si to jenom představ a nechci nějak tragicky, jenom prostě teď dneska, jaký by bylo tvoje poslední přání?
No tak to si mě teda opravdu zaskočila. A no tak já, kdyby to mělo být teďka, no tak já nevím, v jakým bych byla rozpoložení, že jo, jako nabízí se dobře vychlazený šampaňský se svýma nejbližšíma, úplně těma nejbližšíma.
To je dobrý.
Ale třeba by mi v těch posledních chvílích bylo tak blbě, že bych na to vůbec neměla chuť, jo, ale...
Já mluvím o variantě trošku jakoby filmové, hypotetické, samozřejmě, že jsou ty odchody asi různé.
Tak já si myslím, že takový jako... Hezký podzimní den, trošku možná mlhavo, barevný listí, trošku prosvítá sluníčko a já si tak jako sedím v těch horách se svými nejbližšími a dávám si skleničku šampaňského, no, třeba.
Přemýšlím i o tom, že to je vlastně varianta, kdy člověk ví, že odchází. Když jsi se dotkla té zkušenosti s rodiči, ale máš jistě i zkušenost s povídáním s dalšími a s tím projektem, jak často to vlastně, že to člověk ví, a ví natolik, že je smířen a může mít poslední přání, anebo je to zaskočený. Jak ty jsi to zažila? Zažila jsi možnost posledního přání rodičů?
Tak to vůbec ne. Ne, to vůbec ne. Ne.
Myslíš, že je dobrý to vědět, že člověk odchází, nebo spíš? Já, ne? A to jsou taky různý názory.
Tak já... No tak maminka měla Alzheimera, takže ta to nevěděla, že jo? Nebo tak jako se to tuší, že ty lidi nevědí, jo? Takže ta tak jako prostě odešla. A tatínek ten to asi jako věděl, ale nějak mám pocit, že to neřešil, jako že jsme o tom vlastně nějak, a tak jemu to bylo jasný, tak on měl za sebou jako mnoho rakovin neslučitelných se životem, který přežil, a vždycky, když jsme stáli u jeho postele v nemocnici, tak jeden doktor říkal nepřežije, druhý doktor říkal přežije, a on první, co bylo, když se probral třeba z komatu se ptal kolikátýho je, jestli stihne nějakou konferenci ve světě, protože on hodně přednášel, byl vědecký pracovník a hodně jezdil po světě. A vůbec ty jako svoje rakoviny nebral v potaz.
Možná proto je tolik tak dlouho přežíval.
Možná je proto on vůbec je nerespektoval.
To je teda dobrý.
A v té poslední fázi, tak my měli jsme ho doma a ani to nerespektoval. Prostě nějak jako... Jsme si tak žili, byli jsme spolu vlastně denně a pak až ta poslední, vlastně ten poslední večer, kdy potom tady zemřel, tak jenom řekl, že je mu blbě. No a tak to bylo jasný už, no. To bylo jasný, ale tam nebylo.
Takže jako... to je možná i trošku taková taky pohádková fikce takzvaného posledního přání, že to leckdy ani jako neprojde tou fází.
No, možná, já nevím, já jsem tohle to nezažila, ale třeba, když jsem se koukala na takový ten dokument o paliativní péči, tak tam ty přání jsou, tam jsou ty dlouhodobě nemocní, nebo ty nemocní, který třeba už vědí, že zemřou, a teď k ním chodí ty paliativci a ptají se, jako, jak by si to představovali ten konec, a oni si to tak jakoby dirigujou, nebo si říkají...
Zrežírujou.
A je to dojemný, hezký, někdy prostě legrační, veselý. No.
Klárko, nevadí ti, že až si teď zahrajeme, hele, a dokonce vidíš pěkně Elán. Jakože s Elánem, jestli můžeme ještě s Elánem potom přejít ještě zpátky k tomu tatínkovi, protože se nám bude hodit to, že jsi zažila ten odchod doma, všechny ty momenty. Nebude ti to vadit? Tam se zcela upřímně, protože to je citlivá věc.
Upřímně, já o tom mluvím moc ráda.
Tak jo, tak s Elánem.
Tak jo.
S Elánem za chvíli s Klárou Trojanovou na Dvojce. Dnes posloucháte Dvojku, Blízká setkání, Český rozhlas. Dvojka je také mediálním partnerem projektu Dožít doma. Nejen proto, ale i proto si mohu dnes povídat s Klárou Trojanovou, herečkou a mou milou kolegyní. My bychom si mohli hodně povídat o divadle, my jsme spolu hodně se nahráli, ale mě samotnou, Klárko, tohle vlastně zajímá víc. Jsme se dotkla vlastně nějakého tématu hodně zblízka a umíš asi ochotna o tom mluvit. Abychom se dostali k tomu projektu, k jeho hodnotám, tak ten osobní příběh je asi nejdůležitější. Tak co ty si sama viděla na té možnosti, že máš tatínka doma jako dobrý a jestli dobrý bylo fakt všechno? Prostě co to přináší v dobrém i zlém, abych tak řekla, skoro sňatkem?
No tak já ve zlém to nepřináší vůbec nic. Jako,
takže nemá takovou negativní v tobě?
Jako pro mě absolutně. Já jsem zažila s tátou 3/4 rok nejintenzivnější, co jsem kdy zažila. My jsme se měli s tátou velmi rádi, on mi to velmi dával najevo, já jsem to... těžko přijímala, utíkala jsem od něj. A ten 3/4 rok jsme byli schopni se to dát vzájemně najevo, oba dva.
Takže pro tebe asi i změna v tom způsobu nová?
Jo. A zažili jsme si spoustu legrace, strašně zlobil. třeba když jsme se ho přivezli z nemocnice, to opravdu vypadalo, že v té nemocnici zemře, že to bylo opravdu konečná, jemu selhaly všechny orgány, ale nějak prostě on měl ten tuhej kořínek. Takže pak jsme ho měli doma a prostě najednou se vstal z té židla, když ještě jako nebyl rozchozený, a najednou prostě se rozešel. Říká prostě, tati, kam jdeš? Jako, byl takový prostě svéhlavej, bylo to... No, zlobil. Ale co jsem chtěla říct, že vlastně já jsem to přijala úplně jako se všem všude, jo. Já jsem se vždycky říkala, tyjo, co já budu dělat, až se budu muset starat o rodiče, až jen třeba budu muset jako umývat ten zadek, jo. A vůbec mi to nevadilo, to tak jako prostě všecko přišlo úplně automaticky, krmení, umývání, prostě všecko převlíkání, no. No to je hezký.
To znamená, jak jsi správně začal, že negativního nic, jediná pozitiva. Dorovnali jste si věci?
Jo.
Všecko ale samozřejmě.
Dorovnali, ale ne nějak jako vědomě, že bychom si říkali, tak teďka si musíme...
Si sedneme a popovíme. Jo, nebyl tam tenhle ten jako dramatický, jako ve filmu by si sedli. Jo,
ne.
Ano, do štychu.
Ne, tak to ne, jenom jsme spolu opravdu trávili moc hezký chvilky. A potom vlastně i s mámou.
To znamená, že z toho můžeš posoudit, že opravdu je, jako, nebo poznáš z toho člověka, že je lepší, že odchází doma, než kdyby to byla instituce. Teď on to můžeš srovnat, když v té nemocnici byl tolikrát, ten táta.
No, já jsem o tom přesvědčená. Samozřejmě třeba někdo nemá ty podmínky, někdo nechce, nevím. Ale myslím si, že se toho spíš lidi bojí, že by to nezvládli, nebo... Ale zase si říkám, že se to hodně už zlepšilo. Jo, že dřív ještě, já jsem třeba byla na asi dvou nebo třech přednáškách na medicíně o paliativní péči a tam vyprávěl šéf záchranářů, že lidi, já nevím, jako většinou radši zavolají sanitku a nechají toho umírajícího vlastně odvést třeba ještě na jeden, dva dny do nemocnice, kde teda zemře na těch přístrojích. Přestože jim třeba ten záchranář vysvětluje, že je, nebo on jim to nemůže jakoby říct, nechte si ho doma, ale taky navádí třeba k tomu, jako to, ale ty lidi kolikrát mají pocit, ne, tam mu ještě pomůžou, jo. Ale někdy opravdu je to už zbytečný. A
bylo by lepší ty dva dny být tam spolu.
No určitě, určitě. Já si myslím, že jo.
To se nám právě otvírá téma vlastně toho mobilního hospice do dalšího vstupu, dalšího povídání, protože to je ta kombinace, kdy možná situace je těžká a lékaře by vyžadovala a současně třeba je odvaha zůstat doma, ale potřebuje někoho, kdo tomu rozumí. Tak tahle kombinace se taky otvírá a je v Čechách poměrně silná. Taky o tom si s Klárou Trojanovou můžeme za chviličku povídat na Dvojce. Pro letošní rok je herečka Klára Trojanová tváří projektu Dožít doma. O tom vlastně mluvíme a dostaneme se samozřejmě i k prolínání do té profese. Nicméně jenom poslední věc, teď jsme to nakousli, jsou mobilní hospice. To znamená i to, že někdo doma zůstat chce a chtějí si ho tam nechat, ale může být lékařská komplikace nebo je potřeba prostě odbornější péči. Ano. Ty jsi někdy potřebovala jaksi zásah někoho, kdo by věděl víc než ty, jako zdravotně, bylo to potřeba?
Tak my jsme měli rehabilitační sestru, která chodila s tátou cvičit, ale jinak odbornou lékařskou péči jsme nepotřebovali, protože táta bydlel u bratra a bratr je lékař, takže...
No, já to víme, že bratr je lékař. No takže... Ty máš mobilní hospic doma.
My jsme měli mobilní...
To se to frajeří.
No, takže táta měl veškerou péči od bráchy, když bylo zapotřebí. A že v závěru teda zapotřebí byla.
Ale myslíš si, a to teď je spíš hypotetické, protože, ale vím, zajímala jsem se o to v přípravě na tebe, že už existují i opravdu jakoby velké kurz, že se dá opravdu jako vystudovat kurz na to, abych mohl někoho odvést. Tedy já mám na mysli, že tam se jaksi bere i ta psychologická péče, možná i otázka jako jisté víry, duchovní prostě práce. Ano. Ostatně v týmech těch mobilních hospiců není jenom lékař nebo zdravotní sestra, je tam psycholog, je tam duchovní třeba.
Ano.
Pocítila jsi někdy tohle, že to je právě jako, že to stojí za to studovat, že je dobrý, když by na to byl někdo vyškolený?
No tak to já si myslím, že určitě. Určitě. A myslím si, že nejenom ta lékařská pomoc, ale ta psychologická, ta psychická podpora, myslím, že je alfa omega toho všeho. Jo? Nebo alfa omega, nejsem školený lékař, nebo to, ale
že stejně důležitá ruku v ruce.
Absolutně, absolutně. Jeden takový příklad, který mě velmi zaujal právě na jedné té přednášce, tam vyprávěla psycholožka, že měli v nemocnici umírajícího asi 20-letého kluka. Maminka za ním chodila každý den a jednou přišla a lékaři řekli, ať se s ním jde rozloučit, že už prostě je to konečná. A ona prostě nebyla schopná to přijmout a říká, ne, on vždycky všechno zvládnul, on zvládne i tohleto. A mluvil s ní jeden lékař, druhý lékař a ona rezolutně, že absolutně nezemře, že to všecko zvládne. Přišla za ním psycholožka, řekla tu samou informaci, ale jinýma slovama. Maminka se sklidnila, pochopila to a šla se s ním rozloučit. Jo. Takže tohle si myslím, že je strašně důležité, zásadní umět s těma lidma mluvit, vysvětlit jim ty věci a pak to samozřejmě člověk přijme mnohem líp. A to kolikrát ty lékaři, jednak na to nemají čas a nejsou na to zvyklí. Ale myslím si, že ta situace se lepší. No.
Jo, to je moc, děkuju za moc, moc krásný příměr. Já bych jako pomaličku vlastně tohle téma, já ho neopustím ho úplně, ono nám prolne do tvé profese velmi, jako nějakým způsobem, ano, jako dostane se tam další otázce, ale nicméně jako takhle, abychom toto téma vlastně uzavřeli, jak je to pro tu druhou stranu, jako pro tebe? Já tím nemyslím, nechci nějaký hluboký rozbor, ale my se bavíme teď o tom, kdo odchází a ty ho doprovázíš a ty si. A pak ten moment přijde. Jako, co tam potřebuje ten, kdo tu zůstane? Jako, tam už žádný mobilní hospic není, už tam nikdo u něj není. Jak tahle situace, jako, je, dá se na ní vůbec připravit?
Ne, asi nedá. Asi nedá. U těch rodičů znova, jako já říkám, já jsem měla zkušenost jenom s těma rodičema. Jo. A tam to člověk očekává, obzvlášť, když ty rodiče jsou delší dobu nemocní a víte, že ten konec prostě přichází. Stejně se na to nepřipravíte. Ale co mě nechci říct zaujalo, ale nebo možná překvapilo, že maminku jsme teda nestihli asi o 15 minut, protože ona byla v ústavu a bohužel jsme se minuli, ale když odešel ten táta, když usnul, tak byl hrozně hezký. On byl úplně, tam byl takovej klid a byl opravdu jako moc hezký ten táta. A nebylo to vůbec nic dramatického. No, ale neříkám, asi třeba to nejde vždycky takhle. My jsme měli to štěstí, že to bylo vlastně takhle v klidu. Dokonce pak jsme si s bráchou, když jsme ho převlíkali, tak jsme si u toho užili i trošku legrace, protože ta mrtvola se těžko oblíká, že jo? To vám nějak nepomůže. Je to těžký, prostě. Takže to byla tak trošku prekérní situace vlastně bylo to takovým klidu.
Já tě, Klárko, poslouchám velmi bedlivě. Já vím, že se mluvíme o zástupném jednom konkrétním příkladu, tedy dvou, maminky a tatínka, jedné osoby na světě, že co člověk to případ ano. jinak, a tak to víme, to netřeba říkat. Ale něco v tobě zaznělo takové, jakoby pro mě archetypálního, pro ten projekt Dožít doma, že když ten člověk je doma, tak je šance, že ho stihneš.
Jo.
A tím možná, že si až do konce, tak je ta naděje, že nemyslíš na tom, jak by ti bylo, ale víš, jak ti je. A je tam ta naděje, že možná i tak, jak si právě popsala.
Jo.
Což tam u toho případu nikdy vlastně nevíš. Tam to nestihneš.
Tam to nestihneš, no. No.
Jo, děkuju moc za krásnou odpověď a půjdeme dál k herečce Kláře Trojanové za chviličku na Dvojce. Ano, je velká pravda, že když máte herce, nemusíte si s ním povídat jenom o herectví, ale taky můžete. Zvlášť po té, co jsme s Klárou Trojanovou půl hodinu věnovali hlubokému, otevřenému tématu, který se týká života a projektu Dožít doma. Já jsem na začátku řekla, že se to mnohdy obohacuje a prolíná. Cítíš se tou zkušeností nějakým způsobem opět zas posunutá, obohacená do své profese herečky a do svých projektů?
No, to je absolutní překročení v nějaké vnitřní hranice a to mě baví. Překračovat tyhle hranice, co všechno jsem schopná zvládnout a Takže ano, určitě to nějakým způsobem ve mně něco prohloubilo. Ne, nevím, já to neumím úplně moc filozoficky popsat, ale je to to překročení.
No jestli se třeba i na tom jevišti třeba cítíš jinak, jako tak vůbec jako ve vývoji let, to nemusí být jenom zkušeností odchodu někoho, jako tak vůbec.
Jo,
jako.
ve vývoji let určitě. I vlastně zkušenost s tou smrtí mě v mnohem, nechci říct, že sklidnila, ale zjistila jsem, že jak to říct, no, že umím zvládnout i těžký situace. Nevím, no.
Já mám ráda tyto tichá, ti do nich nevstupuji, protože v nich je hodně.
Děkuju. Baví mě prostě v životě přijímat ty těžké situace. Mm-hmm. A čím těžší situace, tím možná pro mě líp, že vlastně mě ten život za ty roky naučil těma věcma nebojovat, ale přijímat je, protože je to strašně zajímavý.
Je pro tebe život zajímavý.
Vlastně. Jo, vystupovat z té komfortní zóny, z těch zajetých kolejí a říkat si, OK, tak teď je tahle situace, tak já ji prozkoumám, to je zajímavý. I když je mi třeba blbě, není to příjemný, tak je to vždycky obohacující.
Když už se bavíme o tom vývoji, nechtěla jsem do toho zabrousit v směru k té Verichově hlavě, ale mají tyto věci, teď jsme se neviděli třeba 3-4 roky od toho setkání od covidu, vliv právě i na to tehdejší téma, na ty letité tvé vlastně boje s depresí, že i možná, když nebojuješ, že i tohle se třeba změnilo a posunulo?
Jo, jasně, já jsem si spoustu věcí srovnala a deprese nemám.
Jo, to je úplně skvělá zpráva, to se nevím, až takhle mi odpovíš. Já myslím, že třeba jste v nějakým jiným vztahu s depresemi.
Ne, jsem ve vztahu, že deprese nemám a jsem asi 4 roky bez léku.
Tak to je veliký.
Je to veliký.
Počkej, to jsi mě až vyrazila dech. No. Celá tato zkušenost, toho všeho, co jsi řekla, je to třeba i ve volbě, nebo odráží se to ve volbě témat toho, co chceš hrát, o čem chceš vyprávět, že se třeba i tím pádem nebojíš hlubších, vážnějších i možná hraničních témat na jevišti. Někdo z nich má obavy, jo, nechce zatěžkat sebe či diváka.
Naopak mě to baví nořit se do těžkých situací, do hlubokých věcí, ale já nad tím nepřemýšlím. Já ke mně ty věci přichází, to přestala nějakým způsobem tlačit, přestala jsem si říkat, já bych si chtěla zahrát tohle a chtěla bych hrát tamhle. Já jsem to všecko úplně pustila. A nějak ty věci ke mně přichází a přichází ke mně moc hezký věci, herecký. Není jich moc, ale je to tak akorát.
To znamená, že se bavíme teď i o představení Verichově Vile, na každé chvilce záleží a pořád je tam snění s Petrkova.
Snění z Petrkova.
Oba tyto tituly.
Ano, ano.
No tak jeden z nich si vyberem. Asi vzhledem k tématu možná začneme na každé chvilce záleží. Myslím, že to taky hezky zapadá do tématu. Jo. A s Klárou Trojanovou si o tom za chviličku budeme povídat na dvojce. Tak určitě jsme se v našem povídání s herečkou Klárou Trojanovou shodli na tom, že na každé chvilce záleží, třeba i když se dá dožít doma, tak je to chvilka až do posledního momentu. A ty takovou inscenaci hraješ, myslím, s tímto názvem.
Ano.
Dotýká se také nějak tématu, o kterém dneska mluvíme?
No absolutně. Na každé chvilce záleží je představení, které vzniklo pro nadaci rodiny Vlčkových, kde jsem asi rok pracovala.
Ano,
tak jako pracovala takhle. Mě právě po zkušenostech s odchodem těch rodičů mě tohle zaujalo. Oni mě kdysi poprosili o nějakou výpomoc uměleckou na nějaký prostě takový minifestiválek. A já jsem pak za nima přišla a říkala jsem, že bych u nich chtěla pracovat, že nic neumím, nemám žádné zkušenosti a budu dělat cokoliv, ale chci být u toho. A tak jsme přemýšleli, s čím bych jako mohla pomoct, co bych mohla jim přinést. A vymysleli jsme právě, že formou umění, formou toho divadla, abychom mohli lidem přiblížit vlastně to téma smrti, téma odcházení. A představení vzniklo na základě reálných příběhů rodin, reálných příběhů lékařů, po konzultacích s lékaři. A je to vlastně rodiče připraví oslavu narozenin svýmu synovi, který mu je 17. A jsou to možná jeho poslední narozeniny, protože má těžkou srdeční chorobu a když nedostane v brzký době nový srdce, tak zemře. A celé to představení jsme si napsali sami, hodně ho teda dávala dohromady naše režisérka Míša Váňová. A je to, řekla bych, tak z 80% groteska. Mm-hmm. Jak ty rodiče se snaží teda tomu synkovi udělat co nejlepší ty narozeniny a sezvou celý příbuzenstvo, všechny kamarády a dají mu dárky, který chtěl, když mu bylo 10, 12, vyzdobí to nafukovacíma balonkama. Jsou absolutně trapný. Pouští jeho fotky z dětství a on na to kouká, daj mu dort s nesfouknutelnýma svíčkama, on má problémy s dýcháním a nemůže ty svíčky prostě
trapas.
Jedna trapnější situace než druhá. No. A vyvrcholí to tím, že se teda opravdu všichni tam strašně, strašně pohádají, aby došlo k té katarzi, aby si řekli, co teda vlastně očekávají, co teda vlastně chtějí. A dojde k tomu usmíření vlastně a k vyříkání si toho vlastně těch potřeb. A je to o tom naslouchání, jo, že člověk má nějakou představu, tak teď to tomu druhému prostě udělám hezký, ale vůbec neslyším nebo nevím, co ten člověk vlastně chce.
Co je pro něj dárek, co je pro něj hezký.
No.
To je hezký, koho, předpokládám, že tam nehrajou všichni příbuzní. Myslím, že jste asi jenom tři, ne?
Jsme jenom tři.
Vyvodovala si velkou oslavu.
Já, Luboš Veselý a Vojta Francu, který je teďka ve čtvrtáku na Damu.
No, to mluví jako celý hezký setkání, jmenuješ, Luboš je vynikající herec.
Ano.
Ve Vrchově Vile, jak často do měsíce hrajete?
Jednou, dvakrát. Jak to vyjde.
No. Byla to jedna z tvých prvních spoluúčastí na scénáři, takhle aktivní na tvorbě divadla?
Ano, jo? Ano. Měli jsme vlastně daný, bylo to strašně zajímavé, měli jsme daný situace jenom a rozehrávali jsme dialogy, které se pak zapisovaly, upravovaly. A
teď je pořád držíte, nebo ještě pořád v tom improvizujete?
Držíme. Je tam lehká improvizace, ale ne moc, protože ono to je takový jako zvláštní představení, že člověk jako, nebo divák neví, jestli už, protože my začínáme už před představením, že vítáme ty hosty a upravujeme tam tu scénu.
Jako kdyby šli na oslavu.
Jako kdyby šli opravdu na oslavu. A oni neví, kdy teda už začalo představení, je to představení, není to představení, co to teda vlastně je. A my musíme udržet tu hranici, protože jako, že to jo? Pořád to musí zůstat divadlo, jo, ale zároveň
zavánějící civilem.
A někdy sklouzneme moc k tomu civilu a to už je pak jako špatně, ale prostě musíme držet furt tu linku toho, že to je divadlo.
Ten balanc úplně jak podvazochodec.
Je to hezký.
Ano, to s tebe cítím. Mimo sebe dnes herečka Klára Trojanová. S herečkou Klárou Trojanovou jsme se dostali krásně i do Vrchovy Vily, i k tomu, že na každé chvilce záleží, což je vlastně leitmotivem celého našeho povídání. Pojďme to uzavřít, ještě se zmínit o té druhé inscenaci Snění z Petrkova, protože tam tady děláš manželku Bohuslava Reinka. To za tématem je poezie.
Ano.
A já jsem se dívala na stránky, na fotky a to celé vypadá jak záznam z filmu. A dokonce tam je teda i napsané, že se tam prolíná tanec, hudba a výtvarná složka, že to je něčím jako specifický.
Ano.
Tak opět asi pro tebe dotek s něčím jiným, než byla naše Palmovka, kde jsme spolu hráli, myslím, jako do zpracování.
Je to dotek poezie. Já upřímně nemám s poezí moc žádný zkušenosti. Já poezii nečtu a už vůbec ji neposlouchám a že bych ji někde přednášela, absolutně ne. Takže když mě Martin Dvořák oslovil
s
tímhletím, tak jsem říkala, ježišmarja, co já si s tím počnu? Teď jsem si četla ty básničky, které jsem vůbec nerozuměla. A říkala jsem, tak Martine, tak tohle říkat nebudu, tohle taky říkat nebudu, tohle, a jestli nějakou budu říkat, tak ji budu zpívat. To je pro mě snesitelnější skrze tu hudbu.
Tam tu poezii, jakoby, tam ti připadá patřičná.
Tam mi připadá patřičná. No, takže
tam zpíváš.
Takže tam zpívám a trošku tančím, ale jenom malinkato. No.
No ale tím se samozřejmě krásně dostáváme ke kapitole, která je pozor pro Český rozhlas, opět důležitá, my jsme partneři všeho možného,
ano.
Nejenom dožít doma, ale i zpívání dalšího tvého projektu, který je ale před tebou a je spojen s Bárou Bazikovou,
ano.
A se zpěvem.
Ano.
Ale já dobře vím, že i zpěv je ve tvém životě nová kapitola.
Absolutně.
Ty tady ty poslední 4 roky, hele, ty vítáš.
Absolutně.
Tak mě, povídej, co
to je jedno
projekt?
Překvapení za druhým. Mě vždycky říkali, že nemůžu zpívat a najednou zpívám.
A kdo ti říkal, že nemůžeš zpívat?
Všichni.
Já ne.
No a najednou se prostě objevila Bára, která zjistila, že chodím si jen tak jako na zpěv k jedné lektorce. Říká, no, tak ty budeš zpívat jako veřejně, to prostě, no tak mě si trošku jako vzala pod křídla na chvíli. A...
Že tě i učila?
Ne, jenom říká, musíš zpívat před lidma, tak si mě párkrát vzala jako svého hosta do svého recitálu, co je neuvěřitelný. A já jsem tak jako zjistila, že já nejsem zpěvačka, samozřejmě nikdy nebudu, ale evidentně, jak mám ohlasy, tak umím jako předat příběh, protože mám hodně odžito a skrze ty šanzony, samozřejmě co jiného může herečka zpívat, že jo, než šanzony.
No to je ta poezie
tak
s hudbou.
To je ta poezie s hudbou, tak já umím asi převyprávět ten příběh, no. No.
Co bylo první, co jsi zpívala? První věc před lidma byla co?
Byla Andělská od Zuzany Navarové.
Ještě tahle.
No, a pak to byly dvě písničky. A druhá byla od zpěvačky Zás, Demon se toi.
No jo, naše francouzština.
Naše francouzština.
To si necháme, až skončí za chviličku naše blízké setkání veřejné.
Ano.
To je naše milé téma. Jak jsi úplně poprvé před těmi lidmi cítila v té přece jen nové disciplíně? Poezie s hudbou, vedle Bára Baziková. Hele, jako úplně ten první moment.
Tak to bylo opravdu neuvěřitelný. Tak já neznabok, nespěvák. Jsem se ocitla ve Smiřické kapli poblíž Hradce Králové. Neuvěřitelně nádherná kaple. Vedle Báry Basikový. Plná kaple lidí. A já jsem tam měla zpívat. A ještě jsem si vybrala písničku od Zuzany Navarové, kterou jsem do té doby vůbec neposlouchala. A teď jsem tam tak jako koukala. A říkám si, to snad není možný. Úplně jsem se třásla, ale najednou jako se začalo hrát. A mě to úplně odplavilo někam jinam. A bylo to krásný. Musím říct, že ta hudba mě opravdu dostává do úplně jiný dimenze. Úplně prostě mě to odfičí někam.
A evidentně krásný pro tebe.
Absolutně.
Co je ten projekt, který my podporujeme? Ten teprve bude, to je toto, nebo jako nový koncept?
Ne, to je nový koncept. To jsem si já zase ze svých sobeckých důvodů vymyslela, abych mohla zpívat. Tak jsem si říkala, tak dobrý, už jsem zpívala s Bárou, měla jsem i svůj vlastní solo koncert, nebo recital teda, s klavírem a to. A já jsem říkala, no ale mně se líbí ty zpěváci, oni mají třeba občas s tou filharmonií. Já jsem říkala, tak filharmonii asi neseženu, ale mám kamaráda, má smyčcový kvarteto. Toho bych mohla oslovit, tak jsem oslovila.
Zemlínské kvarteto.
Ano, Zemlínského kvarteto. No, světově prostě proslulý kvarteto. Pak jsem se potkala s mladým zpívákem Martinem Růžou, ze kterého jsem si úplně sedla na zadek, když se zpíval. No a samozřejmě Bára. Já jsem říkala, no tak mě jako úplně nikdo chtít nebude, ale když to takhle propojím všecko dohromady,
tak
se zaspívám. A ještě s kvartetem prostě tak to nějak jako připravujeme.
Já myslím, že tě budou chtít. Klárko, já moc děkuju za nádherné povídání a ti zase takhle krásně, až budeš zpívat. A děkuju.
Já děkuju za pozvání, Terko. Měj se moc hezky a posluchači se taky mějte hezky.
Tak to byla herečka Klára Trojanová.